Rodania. Rodania.
Ja, det er jo stor lykke. Det er ligesom at tage en sejr.
Magnus Kort har fået mæslinger, og det er heldigvis hverken smitsomt eller lige så farligt som corona. Du kan høre meget mere fra en glad dansker lidt senere. Mens enkeltstarten i København blev plaget af regn, så fik vi den sol, vi havde håbet på anden etape, der blev en folkefest uden lignende. Hedder det? Hedder det uden lignende?
Nej. Uden lignende.
Det hedder uden lignende. Der blev en folkefest uden lignende. Tak for det. Ganske enkelt et fabelagtigt skue med flere 100.000 fans, der heppede rytterne frem. Og dermed velkommen til mit faste heppe og åbenbart også rette kor, Kim Plesner. Og endelig igen.
Ja, halløj.
Stefan Djurhuus.
Vågnet fra de døde.
You're back from the dead. Nå, Stefan, vi har savnet dig. Nu har du endelig været til Tour de France. Hvordan var det at opleve det?
Jamen, det er jo længe siden, jeg har været i Tour de France.
Jeg har været
i Tour de France engang i 2004.
Da du kørte fra Team CSC.
Jeg troede, jeg havde kørt fra Team CSC. Jo. Men nej, der var næsten lige startet med at cykle. Så det er ret vildt at opleve Tour de France igen på tætteste hold. Og,
men du fik du også lov til at komme lidt ind bag kulissen?
Ja, det var meget fedt. Altså komme ind, altså man føler sig lidt som halv rytter nogle gange stadig, når man sådan går ind og så hilser på nogle af dem man har kørt med.
Kan jeg også godt forstå, når du går sammen med mig og Kim. Kommer sådan to halvgamle kvapsede fyre, ikke du ved, og så kommer cykelrytteren bagved. Der var ikke nogen tvivl om, hvem er os tre der er cykelrytteren i hvert fald.
Ej, det er jeg glad for, du siger.
Jeg kigger ikke over på Kim og tænker cykelrytter.
Nej, det gør du.
Men Kim, du har kendt Magnus Kort i lang tid. Hvordan var det at se ham i prikker?
Ah, det synes jeg var fedt. Det var, og den der måde, han fejrede det på, da han kørte over den sidste stigning der. Også det, at der var bare ikke nogen tvivl. Altså også det, vi sad og så det, vi sad og glemte det. Til Svend Erik der, ikke? Det kan du glemme det der. Og så hele det der scenarie ned langs kysten der, hvor han jo også har glade minder fra tidligere med Post Danmark rundt og tilskuerne, der bare står deroppe. Det var, ja... Det var fedt.
Og noget spektakulært, at han havde begge hænder op, da han faktisk krydsede stregen. Og
jamen, det var det, jeg mente.
Det har han jo sjældent gjort.
Jeg ser der mange sejre, ja, men altid med en hånd på styret, ja, og så en hånd rejst.
Men der var lidt, der kom ikke så mange der, vidste han godt.
Altså, vi skal høre lidt senere fra Magnus, hvor han faktisk fortæller, at hans forældre stod på toppen af den sidste bakke og hyldede ham på toppen af det, man kalder kakaobakken, sammen med tusindvis af andre fans.
Og ifølge Benjamin Lillelund, som jo er lokal bornholmer og journalist for Jyllandsposten nu, så er det første gang, han har fejret noget med to arme over hovedet siden 2014, da han vandt postkoppen på Bornholm.
Jeg godt forstod, at han gjorde det i dag. Det var, ja. Det var helt specielt, og et helt specielt øjeblik naturligvis for ham. Et specielt øjeblik oplever vi også i øjeblikket med Velropa Podcast. Jeg vil lige starte med at sige tak til alle jer, som kom forbi i Nyborg i dag og sagde hej. Vi havde Velropa til det med, som så endte med at få en tragisk skæbne. Det døde, vi måtte kassere det. En dag og overlevede det telt. Men det er så også fair nok, fordi det, jeg tror, det blev dræbt i en glædesrus og jubel over Magnus' prikker. Vi har fået en fornem plads på supermarkedet Littles store eventområde. Og hold nu kæver, hvor var der mange mennesker og mange, der kom forbi. Vi gør det i Sønderborg igen i morgen, så kom endelig forbi. Kan I i øvrigt huske den norske kvinde, der stod i teltet med sådan en lille norsk flag?
Nej.
Jo.
Du kan godt huske hende, ikke?
Ja, hun stod sådan over i hjørnet.
Hun stod over i hjørnet.
Ja.
Og I to går så ud til busserne for at...
Åh nej, hvor fører det her hen?
Nej, bare roligt, før ikke derhen. I går ud til busserne. Og så spørger hun, om hun må sidde på en af stolene, siger hende, må hun gerne. Så kigger hun op på skærmen, så kigger hun op på mig, og siger hun så, min søn kører med i dag. Så siger jeg, hvad? Ja, min søn kører med.
Det er Svend Erik.
Så siger jeg, hvem er din søn? Så siger hun, det er Laringen.
No.
Og hvordan udtalte hun det?
Laringen.
Tak.
Ja. Det har så alle dem, der siger Længen, og alle dem, der siger muligt.
Tak, andet, tak.
Det her, det var, hvad hedder han, Vegard Starke,
ja.
Laringens mor og hans far. Var der også? Så de sagde, og så var jeg bare sådan lidt, what?
Den sad de længe på, den her information.
Og jeg tog lige et billede af hende og så videre. Han endte jo et femte sidste dag på etappen.
Nå, tak også til alle jer, der lytter til podcasten. Hvor er det lidt vildt? Vi ligger nummer 1. Vi ligger nummer 1 og nummer 3 i sportskategorien på Apple Podcast med de to seneste episoder. Det er altså helt vildt. Og så skal der naturligvis lyde en gigantisk tak til alle jer 10 støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Og vil du også sikre dig, at Veluropa Podcast fortsat er i æteren, så hop gerne med på 10'er-vognen. Og vi kører jo rent gaveshow her hen over Tour de France. I dag skal vi igen have fundet vinderen af en kop, et brætspil og et sæt cykeløl til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til Kenny, Anders, Tasholm og Mot. M-O-T. Og så må du også meget gerne lige hoppe ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans her hen over Tour de France. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Oddset.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Oddset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Oddsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Magnus Kort havde den klart ud for morgenen, at han ville i den brikkede bjergetrøje et ambitiøst mål, som han førte ud i livet. Den hurtige Bornholmer stak af fra første fløjt og holdt hele vejen forbi alle tre bjergspurter, eller hvad man nu kalder den slags i Danmark. Han var først over Asnæs Indelukke, først over Høve Stræde og også først over Kåb Strandvej, som jeg tror, du, Stefan, og mange andre unge danske cykelryttere kender som Kakaobakken. Og efter hans store hyldest på scenen i Nyborg, der fik vi det her interview, der er lavet i samarbejde med DRTV.
Mange tak. Ja, det er fantastisk. Altså, hele oplevelsen, og selvfølgelig igen i morgen, ikke, hvor jeg så skal ud og bære dem. Det er jo en drøm, der går i opfyldelse. Det kan jo nærmest ikke blive større. Altså, Tour de France i Danmark, og så få en af førertrøjerne. Det er kæmpe stort.
Du havde meldt ud, at du ville gå efter det, men derfra så til at føre det ud i livet, der er jo et stykke. Hvordan lykkedes det for dig?
Det lykkedes jo fint, og ser måske nemt ud, når man ser det, men så var det ikke. Altså, det var knaldhårdt, og der blev kørt for bjergpoengene derude. Så jeg gravede dybt, men det, der var ingen tvivl om, det er selvfølgelig det hele her.
Og i morgen så står du i Vejle og går på scenen med prikker og skal køre den sidste etape i Danmark med prikker på. Hvad betyder det for dig?
Jamen, det bliver stort. Altså, det er helt fantastisk. Det tror jeg bliver ubeskriveligt. Altså, at få lov at køre rundt. Bare det at køre Tour de France har jeg følt er stort, ikke? At gøre det i Danmark og så til og med i prikker. Det bliver fantastisk. Det
gør det. Hvor længe kan du holde den?
Det tør jeg ikke sige, men i teorien kan jeg jo tage den allerede i morgen, desværre. Det må vi se på.
Magnus, du vinder alle tre bakker i dag, inklusiv Kakaobakken, hvor du modtog folkets hyldest. Prøv lige at tage os igen de der sidste få meter.
Ja, det var stort, og den sidste bakke er jo den sjoveste, bare for at få et ekstra point, og så stod mine forældre til og med lige efter toppen og kunne se mig rulle ind over. Det var fantastisk.
Og hvilken følelse gik gennem kroppen på dig, da du vidste, at hey, jeg har faktisk vundet en prikket trøje i dag?
Ja, det var stor lykke. Det er ligesom at tage en sejr. Det er der ikke nogen tvivl om. Det var målet for i dag, så det er jo min sejr.
Og så jeg TV2 Bornholm var der. Altså, kommer der en statue på Bornholm med dig nu?
Det må du nok spørge dem om.
Godt tillykke med det.
Tak.
Wow, prøv lige altså, tænk på det. Magnus Kort i prikker og i Danmark og blev naturligvis hyldet. En etape tilbage i Danmark. Hvor vildt bliver det lige for Magnus i morgen, Stefan?
Jamen, det bliver jo helt vildt, altså med alle de tilskuere, der står derude, og så en prikket trøje på Magnus, så der bliver ret meget fokus på Magnus, og det er fedt at have en dansker, der også lige suger lidt ekstra opmærksomhed til sig.
Vi kommer tilbage til etapevinderen, vi kommer tilbage til manden i gul, vi kommer tilbage til i det hele taget, hvordan etapen gik, men jeg tror, alle de der internationale cykelrytter, de har opdaget, hvor populære de danske cykelrytter er. Vi hørte det i Tivoli, Kim, hvor altså, hver eneste gang, der var en dansker, så fik han et jubelbrøl uden lige, og i dag foran scenen, eller på scenen, da Magnus han kom op, altså folk de råbte og skreg hans navn, Magnus, Magnus, og jeg stod ude bagved, og jeg kunne se både de internationale journalister og de cykelrytter, der stod derude, de var bare sådan lidt, Wow. Der er cykelfeber, der er turfeber i Danmark.
Jo, og Magnus er i forvejen en rytter, der faktisk er ret populær i udlandet. Med hans sådan lidt kantet humor og overskæg og alt det der. Der tror jeg, han er røget ind i mange hjerter. Og jeg ved også nu sådan generelt med det her med de danske tilskuere, der stod jeg også og lavede noget interview med Mørkøv, vi skal høre senere, som jeg lavede samtidig med, at TV2 også lavede et, hvor han sagde til dem, at der simpelthen kom mange rytter fra andre lande over til dem undervejs på etappen og ligesom sagde, hey, det her det er da bare fuldstændig vanvittigt det her.
Jeg kan også love, at jeg har en lidt speciel gæst med, ikke gæst med, men jeg lavede et interview med en fyr lidt senere, som rent faktisk blev lavet mere eller mindre lige der. Magnus, han tog den prikkede bjergetrøje. Super flot lavet af ham. Vild blære af Stefan og melde det ud og så fuldføre det.
Ja, eller han havde i hvert fald meldt ud, at han rigtig gerne ville, men det ville lige komme an på holdet, om de krævede hans hjælp i forhold til at passe på Rigoberto Urán. Fordi de havde jo haft Bisseker nede, som skulle også have været en hjælperytter, så han havde pænt spurgt om lov, og det fik han så på morgendagens taktikmøde. Eller ja, på morgens taktikmøde.
Ja. Måske også på morgendagens.
Ja, måske også på morgendagens, det må vi se. Men, men ja, altså, og det var også... det var også en nem etap at gøre det på. Altså komme i udbrud, ja. Fordi at der var lagt op til, at det var Storebælt, og det var
skurt. Der var ikke super mange, der gad afsted for.
Nej, det var der ikke.
Men det overraskede mig jo egentlig, fordi altså, der er en trøje i spil, og Magnus kører fra første fløjt, altså i det øjeblik, at den neutrale start er slut, så er Magnus afsted.
Noget vi også skal nævne i den forbindelse, var jo B&B Hotels flotte indsats i udbruddet med to ud af fire mand, og så blev de sat med det samme.
Pierre Roland og Cyril Barth.
Skandinavisk duo.
Jeg gad godt lige overvære det der sportsdirektørmøde, når
Magnus,
vi kom tilbage.
Magnus og Sven-Erik Bystrøm, nordmanden, sat de to Airbnb, B&B Hotels. Og Magnus og Sven-Erik der, de kørte jo de her tre bakkespurter sammen, og bjergspurter sammen. Magnus vandt dem alle tre. Og så fik Sven-Erik Bystrøm lov til at tage den indbyggede spurt, der var. Der lå Magnus bare ham tage den. Og så faldt Magnus også tilbage til feltet, og dermed lå Sven-Erik Bystrøm alene ude foran, og så blev han også kåret til dagens mest angrebsivrige rytter. Så han fik også en hyldest på scenen, så på den måde, der delte de på en eller anden måde rov. Fantastisk, flot, dansk dag i dag. Altså, rytter hvidt over det hele, og rytter hvidt på Magnus. Han vandt i dag. Nu skal vi se, hvem er jer to, der vinder i dag, når vi skal. Quiz. Og jeg skal lige høre, Stefan, har du hørt podcasten fra i går?
Det har jeg.
Ved du godt, at du, så har du også hørt, at du fik tildelt et point?
Ja, det har jeg. Det kan være, at jeg bare skulle blive væk noget
også. Ja, det er godt.
Jeg kommer stille og roligt. Noget
bedre. Nå, men dermed så er stillingen faktisk 14-10. Og jeg har altså igen de her quizkort med fra Mathieu Brechels Pro Cycling Quiz-spil. Så nu gør jeg lige sådan her.
Jeg begynder at savne lidt en quiz med fejl i også.
Altså, jeg gør det jo kun, fordi hvis der er fejl på det, så har jeg nogen at skylde skylden på jo. Nå, et Tour de France-spørgsmål.
Ja, nå, det var da...
Nej, ved hvad?
Nej.
Jeg gemmer det der til i morgen, for jeg har et helt andet spørgsmål til jer.
Okay.
Og det er ret simpelt. Det går på den prikkede bjergtrøje. Fordi før Magnus Kort, hvem var da den seneste dansker til at have den prikkede bjergtrøje i Tour de France? Stefan, du fik godt nok point tildelt, men du har stadigvæk serveretten. Du har ikke været her, du har stadigvæk serveretten. Så du får lov til at svare først, eller måske overlade svarmuligheden til Kim.
Ja, det gør jeg ikke.
Du mener, du har den. Men det gælder for jer to og dig, der sidder og lytter med. Jeg skal lige spørge, er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja, det er
godt. Så har jeg kun én ting at sige. Lad nu være med at google. ...202 km fra Roskilde til Nyborg blev en hyldest af Tour de France og de 176 ryttere. Danske og udenlandske fans i hobetal stod på nakken af hinanden og skabte en kulisse, der ikke er set bedre siden turstarten i Yorkshire. Vinden kom aldrig rigtig sådan til at spille den helt store rolle, og til sidst der endte det hele så i en masse spurt, hvor Mads Pedersen var så tæt på at vinde, men blev snydt på målstregen. I stedet kunne Fabio Jakobsen lade sig hylde i Nyborg som vinder af den første reelle etape i Danmark.
Ja, det var en vild spurt, synes jeg. Altså, nu fik vi jo ikke sådan den der forventede vanvittige splittelse på Storebælt, men jeg synes, det blev en flot spurt, hvor vi så Mads utroligt tæt på at tage sejren her. Men Fabio Jakobsen, han er bare virkelig hurtig, og som man så det, så lukrede han altså lidt på Wout van Aert og Mads Pedersen, der åbnede lidt tidligt, og Fabio, han ser jo først fronten med under 50 meter til mål, så han viser sig bare som en rigtig hurtig og snu her.
Han gjorde det rigtig, rigtig godt, og vi skal jo huske på, at det ikke er ret lang tid siden, at vi frygtede for Fabio Jakobsens liv. Som sportsdirektør på Quickstep, der har Brian Holm været helt tæt på Fabio Jakobsen, fra han styrtede i Polen, til han vandt i dag i Nyborg. En sejr i dag vil være noget helt særligt, fortalte Holmer, inden rytterne kom i mål.
Så det største for mit vedkommende, hvad der kunne ske i dag, det var, at Fabio Jakobsen han vandt. Uden sammenligning. Det ville være noget det største, eller han bare vinder en etape i Tour de France, om det bliver i Danmark, eller hvor det gør. Det gør måske ikke i verden. Der er en mand, der var, jeg stod der, jeg så det, han var faktisk død for 2 år siden, nede i Polen. Det er noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet. Altså se en mand, der ligger, folk besvimer omkring ham. Der kommer en læge fra et andet hold op på værelset, han græder, han siger, han overlever ikke. Og så midt det måske, han kunne overleve, så var han hjerneskadet, og ansigtet var faktisk forsvundet. Der var ikke noget, kæbe tilbage, næsen var væk, alt var forsvundet. Og heldigvis, hvis man kan sige sådan, så var det det sted i Polen, hvor der var en masse miner. Man var vant til, at folk sprang i luften og mistede lemmer. Og der kom nogle meget, meget dygtige læger på rekordtid. Der fik åbnet op det her snit i halsen, lagt røret ned, og jeg fatter stadig ikke, hvordan de har gjort det, man får besøge et menneske igen. Og en ting er sådan rent kosmetisk, altså for ham til at ligne næsten sig selv igen. Altså han har gik rundt uden tænder i meget, meget lang tid. Og gjorde det her, så han er noget at sige gamle jeg. Men så kan man sige, at for sådan en ulykke, så sætter sig op en masse spurt igen. Det er jo sindssygt. Så hvis han vinder en etape under Tour de France, så er det noget af det største, jeg nogensinde har oplevet.
Efter den lille historie, så hæpper jeg på Fabio Jakobsen nu.
Det tror jeg, der er mange, der gør. Det vil jeg håbe, han har fortjent det.
Godt, tak skal du have, Brian.
Naturligvis en meget emotionel sejr til Fabio Jakobsen, og jeg har ikke talt med Brian Holm efter, at han er kommet i mål, men jeg er sikker på, at det også betyder rigtig, rigtig meget for Brian Holm, at Fabio han altså krydset stregen først i Nyborg. Jeg var inde bag ved det, man kalder mixed zone, og fik altså mulighed for at lave interviews med rytterne, men både Tadej Pogacar og Fabio Jakobsen lavede lige tv-interviewsene, og så gik de. Så de kom altså ikke ned til os, der hedder Novo Media. Altså, vi er de laveste, det laveste os, der laver podcast. Lad os håbe, at det ændrer sig med tiden. Så vi har desværre ikke et interview med Fabio Jakobsen. Til gengæld har vi et med Wout van Aert, fordi han fik lige nøjagtigt knæbet sig foran Mads P. Og det viste sig faktisk at blive rigtig vigtigt for det her belgiske unikum, for det betød nemlig, at han overtog den gule førertrøje fra Yves Lampaert, og dermed fik den ikoniske trøje for første gang i karrieren.
Well, it feels good. I mean, of course I would have liked to win, but if you get this jersey, no reason to complain.
It looked nervous, a lot of crashes. How did it feel?
Of course it was stressful. I mean, the first road stage of the tour is always something crazy and something where you really need to be in front the whole day. And I have to thank the team to do a really big job, both for me as for Jonas and Primoz. We were always on the first line, and that's why we avoid the carnage.
A stage today, a lot of falls, but you managed to get the yellow jersey.
Yeah, finally, I would say. I mean, been looking for this jersey for quite a few times already, and I had some disappointments about it, but now today I finally get to wear it, so I'm proud, and really looking forward to show it off tomorrow.
Altså, han får den gule trøje, Wout van Aert, men altså, nu er han blevet nummer 2 gange, er han ikke lidt overvurderet? Han vinder ikke ret meget.
Nej, jeg vil sige, han er sat med vild, altså, og altså, man kan sige, han er også lidt blevet kendt for de der andenpladser nu, men fordi han gør det i så alsidigt terræn, både spurter og enkeltstarter, og ja, han kan også vinde bjergetapper, så han er godt nok vild, ikke? Men han sagde jo også inden starten, da vi så ham i Tivoli, at altså han skød højt, og tre etapesejre, det ville da ikke gøre noget, men han er kommet rigtig godt fra start.
Og nu har han fået den gule trøje, og med sejren i dag får han faktisk også den grønne, og hvordan var det, Kim? Det var noget med, det var Jumbos mål. For ja, det var at have den grønne trøje og den gule trøje.
Ja, det har
jeg tror, at de håber på at få den grønne trøje i Paris, så må ikke også det er Wout van Aert, der skal stå for det, men lad os se, hvordan det går. Nu har han i hvert fald begge de her to trøjer. Jeg tror, jeg kaldte ham Unicum inden interviewet her. Det er jo det, han er. Fantastisk cykelrytter. I det hele taget, så var det her en sindssyg flot etape, og især synes jeg billederne op fra Asnes Indelukke, der hvor de kommer op og drejer til højre, hvor man ser den der bakke, inden de drejer til højre. Altså det mindede mig. Der stod så mange mennesker, det mindede mig om det, man kender som Henman Hill i Wimbledon. Det var helt spektakulært syn. Vinden blev som sagt aldrig rigtig en faktor, og det var måske lidt vores skyld, fordi vi var jo på besøg hos TV2-været i Nyborg, og vi talte meget om vinden.
Den fik vi jinxet.
Ja, den fik vi jinxet.
Den fik vi jinxet lidt. Vi som vejrudsigterne, de sagde jo, at den skulle komme lige
ind. Og da vi kørte på over broen.
Ja, netop. Mm. Altså, at den skulle komme sådan pænt meget fra syd, hvilket betyder, at den kommer ind fra venstre, når man kører over broen, ikke? Og vi havde også godt nok lidt det der med, at den kom også, den var sådan lidt side modvind, men den vendte sig nok lidt i løbet af dagen. Og det betød så bare, at det blev ret meget modvind på Storebælt, og det gør jo bare, at det giver ikke nogen mening at gøre noget arbejde der, fordi alle de andre nyder godt af det. Og samtidig så skal man også huske på, altså når det er sådan noget side modvind, så kræver det en ret smal vej, hvis man skal kunne gøre noget. Men på Storebælt, som er så brede veje, så er der plads til mange vifter lige pludselig. Og vi så også lynhurtigt, at de fleste de trak den altså helt over i venstre. Så det ødelagde lidt planerne med vindretningen. Og de endte jo med at køre over Storebælt med 33 km i timen eller sådan noget, ikke? Så det blev lidt mere, kan man sige, lige i starten af Storebælt, der var faktisk lidt panik og lidt positionskamp, hvor man så et par styrt, men det endte med at blive lidt en fuser hen over broen.
Til gengæld så var det meget, meget tæt på at blive den helt store danske jubelscene, altså Mads P., han var så tæt på.
Det var han virkelig, altså de formår jo også at køre en super god finale, og specielt altså Mads P. og Jasper Stuyven, det er bare et sindssygt makkerpar, og de skal nok få noget ud af det i løbet af det her Tour de France. De får dem kørt frem i perfekt position, og til trods for, at der er rigtig mange, der gerne vil køre deres sprinter frem, så er det altså Jasper Stuyven og Mads P., der sidder der til sidst, og får leveret Mads godt. Han får åbnet en spurt, der ender med at blive måske en tand for lang. Det er jo det, han godt kan lide, og det er det, han er rigtig god til. Men med den her, med så hurtige folk, og når han åbner den med, ja, hvad var der, 240 meter, 230 meter eller sådan noget, det er stadig en lidt lang spurt, og det er en høj, det er høj fart, fordi du kommer jo lidt ned fra, de har lige kørt over motorvejen, så den går lidt ned mod stregen, hvilket betyder, at de kommer i rigtig høj fart. Og jo højere fart man er på, jo mere sådan slipstrøm og fart kan man bygge op bag de her sprinter. Så det var det, som vi så Fabio Jakobsen gøre, at når man har det antrit, som han har, og man kan ligge lige og pakke sig ind under de store drenge, der træder den anden langt udefra, så kan man altså godt komme på de sidste meter.
Wout van Aert var tydeligvis overrasket efter første etape og lidt skuffet over, at han ikke vandt den enkelt start. Mads har fronten her på tredje og på anden etape. Og så kommer Wout van Aert, hvis vi ser det fra kameraets vinkel, altså fra målstregen, så kommer han på Masses højre side, og der tror jeg alle sammen, vi tænker, pis, nu vinder Wout van Aert. Og så lidt ligesom Trold og Neske, så kommer Fabio Jakobsen med den her fart, som du siger, Stefan, han har opbygget, og slår altså dem alle. Og det var lidt interessant også med Wout van Aert og det interview, som jeg vil ikke sige, jeg lavede det, fordi det var andre, der stillede spørgsmål, men jeg havde trods alt mikrofonen fremme. Det var, han sagde jo faktisk, at han ville gerne have vundet. Men jeg vil ikke sige, at han sagde, at han ville tage til takke med den gule trøje, men det var helt tydeligt, at han gerne ville have vundet etappen. Nu bliver han nummer 2 og får den gule trøje. Det var også et stort mål for ham. Fabio Jakobsen vinder etappen. Quickstep vinder deres anden etape. Det taler vi lidt mere om lige om lidt. Wout van Aert altså 2'er igen. Mads Pedersen ind på en flot tredje plads, men selvfølgelig også skuffende for Mads. I to prøvede at fange Mads nede ved busserne. Der var ikke meget Mads Pedersen interview.
Nej, altså, der er mange, der vil have fat i Mads i øjeblikket, så det gør selvfølgelig, at han ikke har tid til at snakke med så mange. De var hurtigt ind i bussen og kørt væk.
Den faldt på 4. Jesper Philipsen faktisk en flot 5. Peter Sagan, hallo? Peter Sagan bliver 6'er. Dylan Groenewegen, en af de store favoritter i dag, bliver i gåsøjne kun nummer 8. Caleb Ewan, en anden af de store favoritter i dag, kun nummer 13. Du får den samlede stilling sidst i udsendelsen.
Skal du ikke have hjelm på?
Jeg synes, den er ret irriterende, den. Det giver sådan en kløe i hårbunden.
Svend, ja? I kan plyndre lige så tosset I vil, men I tager hjelm på. Ja.
Du har sikkert set reklamen for Rådet for Sikker Trafik med vikingen, der er på togt uden hjelm. Og ligesom de gamle vikinger brugte hjelm, så er det en god idé, at du bruger hjelm, selvfølgelig når du er på raceren, men også når du cykler til hverdag. Her under Tour de France, der vil vi gerne sammen med Rådet for Sikker Trafik opfordre dig til at tage hjelm på. Vi har i dag allerede talt om en Magnus, og nu skal du høre lidt af en mirakelhistorie om, hvordan en lille cykelhjelm reddede en anden Magnus.
Jeg tror ikke, han har overlevet.
Sådan siger Jakob Stensballe, overlæge i Rigshospitalets traumaafdeling, da jeg spørger ham til en historie om 5-årig Magnus, der er blevet kørt over af en bil. Et uheld, hvor hjelmen reddede Magnus' liv. En historie, du måske har set på DR.
Vi har haft en lille 5-årig dreng igennem om aftenen. En dreng, som på vej hjem fra spejder, vælter på sin cykel. Vælter på sin cykel i forbindelse med, at han er ramt med en bil, som med lav hastighed skubber til drengen. Drengen ryger ind under bilen. Og på den mest fantastiske måde, så overlever den lille dreng her på mirakuløs vis.
Hvorfor overlever han?
Det, der redder ham, det er hans cykelhjelm. Historien er i bund og grund kort, at han falder ind under bilen, han har cykelhjelm på, og bilens hjul kører over hans hoved. Men det, som der bliver ramt, er alene hans cykelhjelm. Så cykelhjelm holder simpelthen væk, når energien fra bilen, og undgår, at hans hoved bliver i bund og grund mast.
Er Magnus okay?
Magnus er fin og god, og han er kommet rigtig godt igennem det. Han blev selvfølgelig forskrækket. Det var en større ulykke, der kom ambulance, der kom akutlægebil derude. Han kom ind til os til traumekald på Rigshospitalets Traumacenter. Vi modtog ham og gennemgik ham fra top til tå, og fandt ingen skader på ham andet end en lille flænge ved øret og en lille bule ved tændingen på venstre side. Og Magnus, han har det rigtig fint. Han har været i skole igen. Han har vist sin cykelhjelm frem. Hans cykelhjelm har gået fra at være rund til at være kantet. Det er nemlig der, hvor den har taget fra og gjort, at Magnus' hoved ikke blev flat på den side.
Så vi snakker en vægt på sådan 800-900 kilo, måske 1000 kilo, som hjelmen tager stødet fra.
Ja. Den tager simpelthen stødet, den tager al den vægt og energi, der er. Den store udfordring, når man kommer til skade, det er den energi, der kommer ind i kroppen. Så når energien fra bilen, fra vægten, går ind i cykelhjelmen, så tager den simpelthen fra og undlader, at energien kommer ind i Magnus på samme måde. Havde Magnus ikke haft cykelhjelm på, så har han fået samme energi ind. Og det er sådan, at børns hoveder er eftergivelige. Det vil sige, at hans knogler var gået i stykker, hans brusksamlinger i hovedet var gået i stykker. Og desværre der er det jo sådan, at hjernen sidder indunder og er ikke særlig godt beskyttet i sådan nogle tilfælde.
Hvordan vil du vurdere, om Magnus' tilstand havde været uden cykelhjelm?
Jeg tror ikke, han har overlevet. Og hvis han har overlevet, så har han slet ikke været den gode Magnus, vi har i dag. Hvis han havde overlevet, så har han overlevet med svær hjerneskade. Selve energien, den kraft, der gik ind i hjelmen, var massiven, sådan at hjelmen den simpelthen knuste sig den ene side. Men Magnus, han slap for den del af energien. Havde han ikke haft den hjelm på, så var det gået ind i Magnus' kranie, mast det flat og skabt en alvorlig skade på hans hjerne. Så det er helt klart, at Magnus var nok ikke overlevet. Og hvis han er overlevet, så var han overlevet med en svær hjerneskade.
Hvordan reagerede Magnus på alt det virak, der var, da han kom herind?
Han var faktisk ret sej. Han smilede til os og sagde, jeg er sgu okay. Vi stod 16 mand omkring ham, da han blev overbragt til os fra ambulancen, akutlægebilambulancen. Og vi gennemgik ham fra top til tå, men Magnus var super sej. Slog og smilte til os. Da vi ligesom havde gennemgået ham, vi havde scannet ham fra top til tå, set der ikke var nogen andre skader, se han var sluppet på mirakuløs vis, så var der ligesom rigtig fed stemning. High fives og hele vejen rundt, og lille Magnus var i centrum, og det var ret fedt. Det var en god dag at være på vagt på.
Fik han is og saftevand?
Ja, han fik filuris, han fik saftevand, og jeg ved også, da han blev udskrevet efter et par timers observation lidt senere, så kom han hjem med mor og hyggede sig rigtig meget derhjemme. Om der var blevet hentet pizza den aften, det ved jeg ikke, men det tror jeg.
Vi håber, Magnus han fik pizza. Både lille Magnus her, men måske også store Magnus, der vandt prikker i dag. I hvert fald en rigtig dejlig historie med lille Magnus, der altså blev reddet af en cykelhjelm. Så husk, brug hjelm både selv og også til dem, du har kær. Vil du vide mere, eller måske se hele reklamen med vikingen, så gå ind på sikkertrafik.dk. Og Rådet for Sikker Trafik kører også en konkurrence her, mens turen er i Danmark. Det vil sige, at der er en mulighed tilbage på tredje etape. Du kan vinde en hjelm, og det kan du ved at holde øje med et hashtag, som de har skrevet på vejen, der simpelthen hedder hashtag Tour de Hjelm. Læs inde på sikkertrafik.dk, hvordan du deltager i konkurrencen. Og mens rytterne i dag bevægede sig fra Roskilde og vestpå, så genkendte jeg faktisk sådan en høj, flot, lyshåret mand i målområdet. Og så begyndte jeg lidt manflirt og råbte ham lige an. Og fik en snak med Marcel Kittel om Danmark og om at vinde på Champs-Élysées.
Marcel Kittel, we're here in Nyborg, Denmark. How have you found the Danish stages so far?
It's really a great Grand Départ here in Denmark. I really enjoyed it. The atmosphere is amazing. The Danish fans are really celebrating cycling, celebrating their own riders, but also the others. And I really enjoy it. And I think everyone else here from who's coming from far away and not from Denmark is really enjoying the Grand Départ.
Even although it was raining in Copenhagen yesterday.
Yeah, it doesn't matter. It didn't matter for the fans. It didn't matter for us because the atmosphere was the same. And it was really incredible to see it. And I think what we are seeing today on stage two and also tomorrow will be the same, even more maybe with sunshine. Obviously, that's a great motivation. But the real diehards, the big fans, they are out there in, yeah, huge amounts, and it's really great to see that.
You were in Yorkshire in 2014, a Grand Départ that we always talk about as the best ever, and I was there as well and saw the crowds. Can you compare the two crowds?
Yeah, I just saw a shot there when we were going into the hilly zone where Magnus Cort Nielsen actually just got the climber's jersey. Really, that's also such a beautiful thing actually for the fans here, but also for him. And there was a hill which was fully covered with fans, and that reminded me actually also of Yorkshire, because it was the same shot there. There's this famous picture where the riders come up a hill and next to them there are only fans, only people. That's yeah, really cool. We just saw it back here on television.
It's the Danish Alpe d'Huez.
I'm not sure what the highest point in Denmark is, but it's probably not as high as Alpe d'Huez. Yeah.
When you see pictures like this and you see the peloton, do you miss cycling?
I always miss cycling, but now I miss it as a fan. I've had my time as a rider. I really enjoyed it, and I'm very happy that I can continue after my career, still in the sport, be at the Tour de France, for example. Yeah, just get those vibes here at the race again and see everyone. I mean, I also meet old colleagues, and that's beautiful. And for me, the transition from rider to for here now, then journalist, for example, or working at least with television, that's yeah, a perfect way for me to combine it.
You won two final stages in Paris at the Champs-Élysées. Are they the two most significant victories in your career, or what do you look back upon?
Yeah, I think what shaped my career was my success, especially in the Tour de France in sprints, and certainly those two wins on the Champs-Élysées, they are like the highlight of my career, because they crown you as a sprinter. They're giving you a certain reputation, obviously, because it's a very traditional finish, sprint finish. We have it already for a long time in the sport, and if you can prove yourself there, that means something, and I'm really proud on those two wins there.
Excellent. Thank you for your time, Marcel Kittel.
You're welcome.
And enjoy Denmark.
Thank you very much.
Excellent.
Han virkede oprigtigt glad, Marcel Kittel, der nu her under Tour de France arbejder for den hollandske tv-station NOS. Jeg vil ikke sige, hvordan vi normalt udtaler det. Han bor i Holland, fordi han er hollandsk gift, og han har to børn, og virker rigtig, rigtig glad. Men her taler vi altså om rytter, Kim, som var et superstjerne og forsvandt meget hurtigt ud af rampelyset.
Ja, jeg synes, det virker som meget få år siden. Det er det jo sådan også set i historisk perspektiv, at han jo var verdens bedste sprinter og dominerede blandt andet Tour de France. Og så lige pludselig så kom alt det her med, at nu, altså han har haft den her lidt omskiftelige karriere, og så kom det der med, at man godt kunne se, at der var ikke mere tilbage. Og det er lidt ærgerligt, altså at man mister de der. Men det er jo sket nogle gange. Dumoulin er jo lidt et eksempel på noget af det samme.
Og det er vel mere et spørgsmål om, altså fysikken har han jo. Ikke?
Ja, ja.
Han er jo fysisk pragteksemplar. Altså, ja, ja. Hvis vi kan tale om en græsk gud på en cykel i øjeblikket, så vil jeg sige, så står han stadigvæk skarpt.
Ja, men vi sad jo en, ikke en del, men vi var i hvert fald oppe og hygge lidt med Discovery i dag, og da de sad med med deres setup der bag målstregen, og der stod jeg også med Bastian Emil, og så da du stod og talte med Marcel Kittel, og så stod vi også sådan og sagde, ja, det er synd. Altså, fordi det var bare mentalt, at han havde det jo. Han havde jo pakken til det hele, ikke?
Og to sejre på Champs-Élysées. Det er altså også forbeholdt de færreste.
14. etape sig i turen, ikke? Og han er 34 år nu, og der er stadig flere, der er ældre end ham, der kører rundt og stadig gør det fint i det professionelle felt. Så ja, det er ærgerligt, men jeg kan godt forstå, at der er folk, der bliver trætte af den samme mølle og det samme stress, og specielt når man kommer op i det der niveau, hvor at der er så mange forventninger til folk hele tiden. Ikke? Altså, det er svært at lige gemme sig lidt, når man hedder Kittel, fordi at hele holdet er bare på dig hele tiden, ikke? Og de er klar til at lægge programmet, og så skal du vinde her, og så skal du vinde der. Og det tror jeg kan være rigtig, rigtig hårdt. Altså, bare det at være nogenlunde konkurrencedygtig, men så også at være en superstjerne og have forventningerne til det, det kan godt blive lidt trist liv på landevejene.
Til gengæld så det ud som om han virkelig hyggede sig og havde haft nogle rigtig gode dage i Danmark, og som vi også hørte i interviewet her, så roste han de danske tilskuere og hele stemningen i Danmark, og det gælder i det hele taget for alle de udenlandske journalister, der er her, og faktisk Stefan også for flere udenlandske ryttere.
Ja, altså jeg så også blandt andet Pierre Roland, der skrev på sociale medier, at i dag der kørte han i et 200 km langt stadium, og det var fuldstændig vanvittigt. Og det synes jeg er ret vildt, fordi vi selv står jo og tænker, ej, det er vanvittigt at høve stræde og alle de der ting, ikke? Hvor er der mange mennesker, men når de udenlandske rytter også siger, wow, det her, det er sindssygt, så bekræfter det lige en gang mere, at det er faktisk ret spektakulært.
Man kan godt tillade sig at være stolt som dansk over det, vi har set indtil videre. Lad os bare håbe, at det bliver lige så vildt i morgen på tredje etape. Kittel har vundet to gange på Champs-Élysées. Nu skal vi til gengæld have fundet vinderen af en Villeuropa-cup. Men som bekendt, så er det jo ikke kun en Villeuropa-cup, man kan vinde her i dag. Vi har nemlig også et sæt cykeløl, 4 styk for at være helt præcist, fra People Like Us. Og så har vi altså brætspillet Pro Cycling Quiz, som Matti Breschel har været med til at lave. Stefan, vi skal have fundet en vinder af den her Tour de France pakke.
Yes, jeg har lige trukket et navn op af hatten her, og det er en mand, der har været med i små 2 år. Lidt mere end 2 år faktisk, når jeg lige kigger nærmere. Han har lagt 5 kroner, ja. Et løjet puljen lige siden, så det er fint, stabilt. Manden hedder Lars Skytte.
Sådan. Jamen, Lars, vi er super glade for, at du støtter, og nu kan du være super glad for din Villeuropa Cup, dit brætspil, og så 4 øl, som næppe var lige så længe som koppen og spillet.
Næppe.
Ej, vi skulle lige have haft en næppe. Og ved du ikke, hvad det refererer til, så lyt lige til vores Tivoli-afsnit. Og vil du deltage i lodtrækningen om præmierne, og naturligvis kop og så videre, og hvad der ellers er i præmiepuljen her, så er det altså nemt at være med og støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen. Lars her havde kun 5'er i puljen, og det var altså nok. Det er et lod, for vi gør det jo på den måde, at for hver 5'er du donerer, der får du et lod i puljen, så er jo større beløb og flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Og så udløber vi altså en pakke man til det, som Lars han vandt i vores næste udsendelse, som altså allerede er i morgen efter tredje etape i Danmark. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Lars Skytte. Tilbage til turen i Danmark, der har forløbet kørt 2 etaper, og begge har haft en kvikstebrytter øverst på skammelen. Vi talte en del om i foråret her i podcasten, at der var Quickstep-krise, de vandt ikke lige så meget, som de plejede. Den blev sådan afblæst undervejs, men altså vi må sige, at den er i den grad afblæst nu her under Tour de France med 2 sejre på 2 etaper. Og man kan sige, sædvanen tro, så var bossen for det belgiske mandskab ikke sent til at fortælle, at det var han godt klar over ville ske, da Kim Plesner fangede Patrick Lefebvre i Nyborg.
I'm a happy man. I think was a lot of critics on our selections, and I think now everybody has to shut up this discussion. So, like ABBA has a nice title of a song, the winner takes it all, and the winner has always right. Everybody knows the story of Fabio, and we were thinking he was the fastest of the group. and we were all here, so there are no excuses. He beat them all.
How much does it mean to you personally that your almost neighbor, Yves Lampaert, wins this victory on the yellow jersey yesterday?
Well, he lost today the jersey, I think, for about Van Aert a second. But it means a lot. I know him since, it's a long story, since he was a kid. He started late with cycling, with a steel bike. He was a normal person, and his big dream was to come to us. And he's a very loyal guy. He helps the team. He was pushing today with the yellow on the shoulder, not thinking about himself, not to be selfish. But we asked the first day to everybody to not to be selfish. And you see the result. The Wolfpack is not dead, they are still there.
The Wolfpack is still there. Han er så iskold, Lefebvre, det er faktisk det er faktisk lidt underholdende. Danske Michael Mørkøv, man kan sige, de har vundet to etaper, de har taget dem begge to, og så tænker man, så kunne de måske godt overlade tredje etape til et andet hold, men det synes Michael Mørkøv ikke. Han håber faktisk på, at Quickstep laver hattricket i morgen i Sønderborg, og dermed altså nupper alle tre etapesejre på de danske landeveje.
Jeg talte lige med Patrick Lefebvre, og han sagde, at nu håbede han, at kritikerne de ville lukke munden i forhold til holdudtagelsen. Har du kunnet mærke sådan en sådan ekstra pres, vi snakkede om det også inde i Tivoli, i forhold til det her Cavendish og Jakobsen, at nu skulle der ligesom besvares tilbage på noget?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo kun udefra, der har været spekulationer om, hvorvidt Cavendish skulle køre Tour de France. Det, internt har der jo aldrig været et spørgsmål. Fabio har jo kvalificeret sig til at være sprinter her, og det ved Mark udmærket også godt. Selvfølgelig har Mark jo været klar. Enhver cykelrytter, der drømmer om at køre Tour de France, og det gør Mark Cavendish selvfølgelig også, men der er heller ikke tvivl om, at Fabio var den rigtige mand her med i år.
I morgen, så I overlader ikke rigtig noget til de andre? Resterne for de rige spor i morgen, så I tager hele Danmark?
Ikke hvis vi kan undgå det. Jeg tager meget gerne afsted i morgen med alle tre etapesejre.
Ja, og napper Quickstep alle tre etapesejre, så må vi sige, at så er det mission completed i Danmark. Var vi lidt for hurtige der i foråret, eller er vi længe forbi den snak omkring, at der var Quickstep-krise?
Jamen det... Ja, altså Remco's sejr var jo så i øjnefaldene, at den måske...
I Liège.
Og hvad hedder det, den gjorde jo, at man glemte det. Vi har jo snakket meget om alle de her ting, man glemmer hurtigt, Yves Lampaert, og hvad hedder det, og også Quicksteps krise. Og det var også det, Lefebvre sagde dengang, han siger, jamen altså, det er ikke færdigt før det sidste løb i foråret er kørt, og så kan vi snakkes ved der. Og det er klart nu, jeg tror også, der hænger lidt ved, at det her, jeg tror ikke kun det her Cavendish og hvad hedder det, Fabio Jakobsen, jeg tror, der hænger lidt ved for foråret, at han har skulle tage så meget lort der i foråret, at nu så to og to her, ikke? Så skal den lige have lidt, så skal der være noget payback.
De vandt ikke så mange af de helt store løb i foråret, de vandt til gengæld, som du siger der, Kim, Elias Bastogne-Lies, og så altså nu de her to etaper i Danmark.
Ja, altså, og jeg tror også, de er lettet over det. Altså, selvfølgelig havde de også selv sat målsætningerne en del højere, og efter deres uheld med styrt, og vi kan huske Yves Lampaert, der styrtede i Paris-Roubaix, ja. Det er helt forfærdeligt, selvom han var på vej ind til en podieplads, så de har virkelig været plaget, altså, og det har mange hold, men især Quickstep, fordi at vi er vant til, at de altid er til stede, ikke? Og de har jo skulle køre uden Julian Alaphilippe også, og det gør de også her i turen, men nu virker det som om, de har lidt mere stabilitet og en plan, så jeg tror, at de er rigtig glade for at tage de her to sejre, fordi at det er nu, at de sådan for alvor tjekker ind. De reddede deres forår med Liège-Bastogne-Liège, og så her på det sidste, Remco han vandt jo... hvad hedder det, Tour of Norway, og de vandt også, hvad hedder det, Maro Schmidt, han vandt Belgien rundt, som jo også er en stor ting for dem, og så de er kommet rigtig op i kadence nu.
Og faktisk med hensyn til Julian Alaphilippe og et par stykker andre, som de valgte fra, det var åbenbart et meget stort samtaleemne også i den franske presse, ligesom den engelske presse, gerne ville have haft Mark Cavendish med til Tour de France. Men i det interview, jeg lavede med Brian Holm tidligere, der talte jeg også med ham omkring det her, og han sagde også, jamen altså prøv at høre, det var også vigtigt. Altså på en eller anden måde bare sende et signal til de der medier om, hey, vi har valgt det rigtige hold, og nu står det altså i Danmark med to etapesejre på to etaper.
Og det er jo, altså uanset hvem man nærmest tager med, så vil der være noget, fordi da de så ikke tog Alaphilippe med, så var der også bøvl med, at Senechal, der så var blevet fransk mester, han var også sådan en lille smule ude med riven om, at hvorfor han så ikke var kommet med, og så kom han så alligevel med på grund af noget corona, og altså med så stærkt et hold som Quickstep, så vil der jo altid være en 3-4-5 rytter, der nok mener, de skulle have været med til Tour de France.
Jeg tror også, altså man bliver nødt til at kigge på, hvad kan rytterne præstere, altså fordi de skal kunne præstere fra start af, ikke? Altså det er selv sådan noget, som at tage Askren med helt forslået, det er lige før, altså det er kun fordi, at han er så vældig på holdet, og han stadig har formen ved lige, ikke? Altså han er lidt forslået, det regner de med at han kan komme over, men det er bare vigtigt, at formen er der, og man har vist et højt niveau op til Tour de France, ellers så dur det simpelthen ikke, og det skal jo være det, der spiller ind, ikke? Fordi holdet, de kører for resultaterne, og hvis ikke Julien Alaphilippe, han kan lave nogle resultater, jamen så taler vi om ham på den første etape, der ligner en Alaphilippe-etape, og så ikke mere, hvis han ikke præsterer. Så man bliver hurtigt glemt i cykelsporten, hvis man ikke er med i finalerne.
Jeg tror måske også, der er en lille smule af det her, nu taler Lefebvre jo også om det her med loyalitet over for holdet. Og hvis der er nogen, der har været loyal over for holdet, så er det jo også Kasper Askren. Og jeg tror lidt, at måske der er jo inde bag det der hårde Patrick Lefebvre skjold, der banker der jo også lidt blødt hjerte en gang imellem, og jeg tror altså det der med at vil trods alt ikke lige fratage ham den der danske turstart, tror jeg, med det han har gjort for deres hold, vundet Flandern, og for sig selv i starten af karrieren på holdet som hjælperytter. Der tror jeg alligevel, han har fået the benefit of the doubt.
Men jeg vil også sige, det er faktisk en interessant pointe, som jeg også har hørt flere steder fra, altså det er, at Quickstep er sådan et type hold, at hvis du styrter, altså og slår dig rigtig, rigtig slemt, og du er i et kontraktår for eksempel, altså sådan, der er de altså mand nok for at forlænge kontrakten. Altså der er de ikke sådan nogen, der kaster deres rytter ud på den der måde. Så selv Quickstep-holdet, de viser sig også ekstremt loyale over for rytterne, hvis de kan mærke, at loyaliteten også er der, ikke? Men de er ikke sådan nogle rytter, der bare smider deres rytter på porten, når de ikke kan, når det ligner, at de ikke sådan rigtig skal bruge dem længere. Der har de altså været op og give folk en chance mere, hvis de altså har haft et år, hvor de er mistet meget af deres sæson på grund af en skade, der har de ofte givet dem en chance.
Men hvis først du får lagt dig ud med, hvis du bliver uvenner med holdet, så er det noget andet, ikke?
Men det er så også, kan man sige, skyggesiden af det der er, at hvis du begynder, hvis du lige pludselig indkalder Lefebvre til et lønsamtale, uden at prøve at lægge højt ud, så går det ikke så godt.
Og jeg vil lige runde den der Kasper Askren snakke af med, at selvfølgelig var det ærgerligt for Kasper, han ikke var i stand til at køre fuld skrue på enkeltstart, men han kørte jo nærmest en enkeltstart i dag foran hele feltet på vej ind på de aller sidste kilometer i Nyborg, og der så vi ham altså nærmest i en vejkaptajnrolle for Quickstep, og det ender nu, er det jo ikke noget, der som sådan kommer til at blive fokus på, men det er Kasper, der sørger for, at hele Quickstep-mandskabet kommer ind sikkert på de sidste kilometer, og det ender jo så med, at Fabio Jakobsen vinder.
Ja, og jeg synes også, man kunne se ham på Storebælt, altså det var også ude med fakterne, altså han var jo sådan lidt nu er det nu, dreng, og samler tropperne, og det siger jo også bare noget om den rolle, han har fået nu, altså det var jo langt fra sådan det startede, kan man sige, ikke? Og han har arbejdet sig stille og roligt op på samme måde som sådan en som Yves Lampard har gjort, ikke? Og det er jo sådan, de godt kan lide stammen af deres rytter i hvert fald, ikke? Så kan de jo krydre det en gang imellem med en Remco og en Alaphilippe, men de skal bruge de her hårde typer, som virkelig forstår cykelløbet og som kan være på. Det handler virkelig om for dem at have de hårde negle, som ved, hvordan den skæres, fordi ellers så kommer man ikke ordentligt ind til spurterne, og så vinder man ikke nogen cykelløb.
Nu er det vundet 2 i Danmark, og i morgen der er der en tredje etape, den skal vi tale om lige nu.
Vil Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Odset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Odsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal tale Vejle til Sønderborg, så får du som lovet lige her stilling efter anden etape. Der er ikke sådan de helt store tidsforskelle mellem klassementsrytterne og Wout van Aert, mester jo næppe den gule førertrøje i morgen. Han fører løbet efter to etaper. Yves Lampard, der havde den gule førertrøje inden anden etape, han er et sekund efter, og det er han jo, fordi Wout van Aert fik 6 bonussekunder for sin sejr i dag. Tadej Pogacar ligger på tredjepladsen, han er 8 sekunder efter Wout van Aert, og vi har faktisk ikke talt om, Stefan, at i det der store crash, der var før det sidste sving ind mod opløbsstrækningen, der er der en hel strid rytter, der vælter og ryger ind i barrieren. En af dem er Tadej Pogacar.
Ja, altså det virker faktisk til, at han lige var sluppet fra det, men han kører jo ind i autoværnet ude i venstre side der selv og ryger lige hurtigt ned. Han havde slået hånden, så det ud til, og var måske også lidt irriteret, da han kom ind i mål i dag, og var ikke meget for at snakke med folk, men altså, det virker ikke til at være så slemt, men man kunne godt se, at han havde sår på knoerne, men mere var der vist ikke det.
Jeg hørte Mikkel Bjerg sige, at han var okay. Ja. Så altså, det er meldingen fra Mikkel. Vi har selvfølgelig ikke fået nogen melding fra Tadej Pogacar. Jeg kan bare gentage, at jeg stod der i backstage-området, og Tadej Pogacar har jo den hvide førertrøje. Han besvarede 2-3 tv-stationers spørgsmål, og så gik han ellers ud igen, og så kom der faktisk en official fra ASO og undskyld til alle os andre, og sagde, at han ønskede ikke at tale med flere, og vi var bare sådan lidt, kan vi ikke gruppere os, kan vi ikke være nogen, der får lov til at stille spørgsmål sammen? Nej, det er slut, han kommer ikke tilbage. Så det var hurtigt ind ud for Pogacar i dag. Mads Pedersen er bedste dansker, han er 12 sekunder efter, Mathieu van der Poel er 14 sekunder efter, Vingegaard har altså kørt 2 gode etaper. Han er 16 sekunder efter, og vil at mærke 1 sekund foran sin holdkammerat Primoz Roglic. Vi spillede jingle lige før for Odset, og det gjorde vi selvfølgelig, fordi Odset fra Danske Spil er med som partner her under turen på Villeuropa Podcast, og du kan naturligvis finde de klassiske Villeuropa Specials på Odset.dk, Stefans Staldtip, Plessners Podie og Villeuropas vinder. Og gennem hele Tour de France, der kan du også spille gratis med i Odset-quizzen og vinde løbets førertrøjer. Og i dag kan du faktisk vinde Magnus' prikket, altså ikke lige Magnus', men en man til Magnus' prikket trøje i hvert fald. Normalt får du 5 udsagn, men her under turen, der skal du ganske enkelt svare på et spørgsmål, nemlig hvem vinder etappen, og det vil sige i morgen, der skal du svare på, hvem vinder tredje etape. Og som sagt, vinderen gætter du rigtigt. Og er der flere, så trækker vi lod blandt de rigtige. Men altså gætter du rigtigt, så er du i hvert fald med i konkurrencen om en prikket bjergtrøje, præcis magen til den Magnus Kort, han trak ned over hovedet i dag. Spørgsmålet i dag var naturligvis, hvem vinder anden etape, og der var rigtig, rigtig mange, der skrev Fabio Jakobsen. Og vi har trukket en vinder, og stort tillykke til Peter Frost. Der er kun 3 krav for at være med. Du skal være 18, du skal bo i Danmark, og så skal du altså have en blå konto hos Odset for at kunne modtage din præmie. Odset-quizzen finder du som altid på facebook.com/Villeuropa, så gå ind og tjek den ud. Du skal have givet dit svar, inden etappen går i gang, altså tredje etape går i gang. Og den her tredje etape, lad os kigge lidt nærmere på den, for det er jo den sidste i Danmark. 182 km fra Vejle til Sønderborg. Og jeg tænker lidt, Stefan, af de 3 etaper, der var i Danmark, der er det den her, der på forhånd var udråbt som sprinteretappen. Kan der overhovedet ske noget?
Nej, altså jeg har virkelig let efter nogle sjove vinkler, men vinden står forkert. Den kommer ind fra Vestdag, og de kommer ud til ved Åbenrå. Der kommer de ud ved havnen der, hvor der kunne, hvis den kom ind fra øst, så havde der været sidevind. Det kommer der nok ikke. Jeg havde også nærstudet lidt ruten ind omkring Sønderborg og har selv kørt nogle cykelløb dernede i området, og jeg ved, der er nogle tricky veje, men dem kører de ikke på, så de tager
hvad,
nogle...
Hvad var lidt tidligere på etappen deroppe omkring Kolding?
Ja, altså, nej, det tror jeg ikke. Altså, Kolding er også et ret smukt område, og ikke så snørklet og svært, som man kender det fra måske Vejle. Så hvad jeg ved af, at de bare jeg kender op i Kolding, så er der ikke rigtig noget problematisk der.
Der er til gengæld en lidt interessant historie, set med danske øjne, og det er, at Magnus nappede alle 3 bjergspurter i dag. Det vil sige, at der var kun 3 point at køre om. Han tog dem alle 3. Han fører 3-0. Altså, han har 3. Jamen, han fører 3-0. Han har 3, alle andre har 0.
3-0 til kort.
Ja, 3-0 til kort. Der er 3 igen i morgen. Mm. Og han skal vinde mindst 1. For at holde førertrøjen.
Nej, det er faktisk ikke teknisk set ikke helt rigtigt.
Nej, det er ikke teknisk set helt rigtigt. Men altså, hvis der ikke er en anden, der tager alle 3.
Yes.
Er vi enige nu?
Ja.
Godt, tak. Hvis der ikke er en anden, der tager alle 3, så har han førertrøjen, eller den prikkede trøje, ud af Danmark. Men der er en lille anden sjov ting, og det er, at hvis Magnus nu napper alle 3, så er der hviledag mandag, så er der 5 point at køre om tirsdag. Det vil sige, hvis Magnus har 6, så kan han ikke indhentes tirsdag. Og der er ingen at køre om på 5. etape, så han har mindst den prikkede bjergtrøje til og med 5. etape. Men der er også sådan en lille arbejdebej på grund af noget tidstab i dag.
Ja, altså det var jo, kan man sige, den lille plet, som der var på hans etape i dag, og han kom ikke med feltet ind, og han tabte 8 minutter, hvilket betyder, at han er i bunden af klassementet i Tour de France, og det er jo kickeren, altså at hvis der er en anden, der tager de 3 point, der ligger på den tredje etape, så er han højst sandsynligt også foran Magnus Kort i det samlede klassement, og derfor vil han så tage trøjen fra Magnus. Så det betyder jo så, at altså, hvis Magnus skal være sikker på at beholde sin trøje, så skal han ud i udbrud og tage mindst 1 point. Så er han i hvert fald sikker.
Det er teknisk helt korrekt.
Det er det faktisk. men altså, jeg vil sige, hvis jeg var Magnus, det kan godt være lidt skønne spildte kræfter at køre ud i sådan et udbrud, men altså, hvis det foregår på samme måde, altså, som det gjorde på anden etape, at man får lov, kan man sige, at køre lige ud af skolegården uden det store palaver, så ville det være chancen værd at gå ud og se, om man ikke, fordi at der er måske heller ikke så mange, der har lyst til at køre med en prikket trøje, som sidder på Magnus Kort, fordi han er pænt hurtig, og det har de jo lige fået set, ikke? Og den prikket trøje får oftest også lov til at køre med. Det er ikke sådan, at man sidder og lukker den prikket trøje ned. Det er for tidligt, men der skal helt sikkert nok være nogle franskmænd, der gerne vil ud og prøve, ligesom de gjorde i dag.
Du siger det selv, at han kørte nærmest direkte ud af skolegården. Jeg tror, vi får præcis det samme at se i morgen. Altså så snart neutrale start er overstået.
Bum. Ja, altså det er også med mindre, at nu havde han jo fået frihed til at gå ud og kæmpe for den prikket trøje, men de blev jo lidt skræmte, da Rigoberto Urán, han var med i det her styrt, og de skulle kæmpe for at få ham tilbage, og gjorde det jo lige akkurat i tide, ikke? Men de har jo forhåbninger i forhold til klassementet, og det er jo sådan lidt, han skal jo lidt spørge om lov, ikke? I forhold til, må jeg bruge nogle kræfter på det her, fordi der kommer nogle etaper senere hen i Tour de France, hvor han også skal være klar til at tage en etapesejr. Så spørgsmålet er, hvor meget skal man egentlig kæmpe for at bevare den der trøje
par dage mere? Der er en hviledag på mandag.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, jeg håber, han prøver den af på samme måde. Det ville være fedt, hvis han lige kunne holde lidt længere.
Vi havde håbet på, at Mads P. selvfølgelig, måske endda havde en gul førertrøje, altså nu må vi i gode øjne nøjes med Magnus Korts prikkede trøje, hvilket er også super, super fedt, at han har den. Jeg håber selvfølgelig også, at han får lov til at beholde den ud af Danmark. Men Mads har jo kørt altså to virkelig, virkelig gode etaper. Han bliver sekser på den der svære enkeltstart, og han får en tredje plads i dag, altså hvor han jo slår det, vi betragter som mange af fælles hurtigste rytter. Der sidder Mads og bliver nummer 3 efter Fabio Jakobsen og Wout van Aert. Men han er 12 sekunder efter nu. Er drømmen om den gule trøje, er den væk nu, eller kan han stadigvæk nå det?
Altså jeg vil sige, det ser svært ud lige her på de næste par dage, fordi det er Wout van Aert, der har trøjen, så det betyder jo, at Mads på de næste 2 etaper, der skal han jo op og have, kan man sige, mindst 2 andenpladser, eller en sejr og en tredjeplads, eller sådan noget, ikke?
Så, ja, uden at Wout van Aert.
Uden at Wout van Aert gør det, ikke? Så den ser faktisk ret svær ud. Til gengæld, så tror jeg, at hvis han holder sig ind i kampen til Arnberg-etappen, så der har jeg lidt en formodning om, at Jumbo Visma godt kunne tænke sig at bruge Wout van Aert som en hjælperytter.
Altså for at holde Vingegaard og Roglic safe.
De har jo sagt, at han har mere eller mindre frie tøjler til at gå efter den grønne trøje. Til gengæld så tror jeg, at han bliver så vigtig en rytter, at jeg tror, de har booket ham lige netop til den etape for at sige, kan vi ikke lige bruge dig til at guide vores 2 kaptajner ordentligt igennem, fordi at der findes ikke nogen bedre mand end ham til at guide folk rundt. Så jeg tror lige, de har booket ham netop på den etape, og det kan måske være en mulighed for Mads Pedersen, hvis han stadig hænger i og er tæt på, at han kan gå op og nappe nogle bonuskunder på den etape.
Jeg er helt sikker på, at Mads også har tænkt næste uge med ind i forløbet, men først og fremmest for ham, så drejer det sig om Sønderborg-etappen i morgen, og han kan selvfølgelig igen blande sig i spurten, men det bliver jo med stor sandsynlighed, som vi sagde, en masse spurt, og det er klart, at sådan nogen som Fabio Jakobsen og Dylan Groenewegen og Caleb Ewan og Wout van Aert selvfølgelig er de store favoritter, men altså kan du se Mads vinde den der etape i morgen?
Det kan jeg faktisk godt. Altså, det er ikke en super svær finale, men der kommer et sving forholdsvis tæt på mål, hvor at de skal bruge en stærk holdindsats, og Jasper Støjvind skal sidde der lige foran Mads, og så skal han bare prøve. Altså lige nu så ser det jo så ud, som om der er modvind i spuren igen, hvilket jeg tror er lidt til nogle af de hurtigere sprinters fordel. Så nogen som Caleb Ewan og Fabio Jakobsen, som virkelig har et lidt stærkere antrit end Wout van Aert og Mads Pedersen, som er mere de her powerspurter. Så den kan blive svær, men selvfølgelig, altså han bliver treer på den her etape, og han er i vildt god form og på hjemmebane, så jeg tror virkelig, at der er en chance for Mads Pedersen i morgen.
Vi håber på det bedste, altså sidste etape i Danmark i morgen med start i Vejle og mål i Sønderborg. Vi nærmer os også mål i quizzen, for i aften, og jeg kan lige sige, at klokken er lige nu 01:21, så jeg håber virkelig, I sætter pris på, at den her podcast ligger til jer, når I står op søndag morgen. Jeg stillede et ret simpelt spørgsmål, i hvert fald ifølge jer. Hvem er før Magnus Kort den seneste dansker, der har haft den prikkede bjergtrøje, og Stefan, du har serveretten?
Ja, jeg vil gerne svare. Så.
Ja?
Ja. Må jeg svare?
Du må gerne svare.
Det er Michael Mørkøv.
Hvad siger Kim?
Jeg siger Michael Mørkøv.
Jamen, I har begge to ret, men i og med, at Stefan han har serveretten, så går pointet til Stefan. Det er åbenbart et meget, meget nemt spørgsmål, men jeg synes lige, vi skulle have det med i dag. Ved hvem der var den seneste før Michael Mørkøv?
Det må have været Kyllingen, eller hvad?
Havde Chris Anker den på et tidspunkt?
Nej, det mener jeg ikke.
Jeg
er ret sikker på, at det var Michael Rasmussen. Så endnu et point til Stefan. Nej, du får et enkelt point, og dermed Stefan op på 11, Kim 14, og Stefan nu på 11 point. Så både in absentia, og når du er her, kan du altså...
Når turen er færdig, så har jeg...
Måske. Nu er der i hvert fald reduceret lidt yderligere her. 3 points føring til Kim 14-11. Vi er tilbage allerede i morgen med en analyse af tredje etape. Vi er med hele vejen. Vi starter i Vejle og slutter i Sønderborg og giver dig en podcast så hurtigt som muligt vi kan efter Sønderborg-etappen. Som sagt, så er klokken altså snart 1:30 her. Husk, at vi jo også har lavet den her traditionelle turrute gennemgang med nørdet Kasper Anker Gård. Det er en god lille podcast at lytte til. Inden hver etape, altså spole frem til det afsnit, der handler om dagens etape, og lyt til den, fordi Kasper giver dig altså en rigtig, rigtig god intro til dagens etape, så lyt til den løbende her under Tour de France. Husk, at hvis du vil vinde Ville Europa Cup og af nogle af de mange andre fede præmier, vi har her under Tour de France, så hop ind og støt os på tier.dk. Indtil vi høres ved igen, jamen så kan du følge Kim og Veluropa på Twitter og Instagram, på snablag Veluropa Facebook for en sags skyld. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFLving. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen Veluropa podcast, og naturligvis tak til vores partner, Rådet for Sikker Trafik og Oddset. Støt dem, de støtter os, og husk lige den der ekstra konkurrence, som Rådet for Sikker Trafik kører, hvor du altså kan vinde en hjelm. Du finder konkurrencen på sikkertrafik.dk. Og dermed har vi ikke mere at sige, end at vi har været til Tour de France i Nyborg. Det var en fantastisk oplevelse for anden etape, og lad os bare håbe, at tredje etape bliver lige så spektakulær. Vi har ventet på det her i 3 år, og i morgen de her. Så turen faktisk ude af Danmark. Men indtil da, der har vi altså lige 182 km at nyde fra Vejle til Sønderborg. Allerede.